สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะคะอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะกับดิฉันนะคะอนุมาสิงห์กวางกับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะนะคะเราจะออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศ400กว่าสถานีเพื่อที่จะมาร่วมกันนะคะเรียกว่าแลกเปลี่ยนแล้วก็แนะนำการเอาตัวรอดจากการใช้รถใช้ถนนนะคะซึ่งขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับท่านผอ.นะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับ
ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสัปดาห์ค่ะเพราะว่าเมื่อคราวที่แล้วเราพูดถึงมาตรการต่างๆในการที่จะเฝ้าระวังในช่วงของเทศกาลก็คือเป็นปีใหม่แล้วก็จะเข้าสู่สงกรานต์นะคะมาวันนี้ค่ะนะคะซึ่งเป็นอีกมาตรการหนึ่งสำคัญเหมือนกันที่จะเรียกได้ว่าร่วมกันที่จะป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งเป็นมาตรการของทางภาครัฐแล้วก็เอกชนรวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆที่จะมาร่วมกันเรียกว่าออกมาควบคุมและกำกับในการขับขี่ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะพ่อ
คือช่วงที่รัฐกำลังพยายามจะวางรากฐานแก้ปัญหาในระยะยาวเนี่ยที่จะทำให้รถและคนและถนนเนี่ยมีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเนี่ยแต่ว่าปัญหาเฉพาะหน้าก็ต้องแก้นะไอ้ปัญหาเฉพาะหน้าก็คือกลุ่มคนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ชอบขับรถเร็วชอบดื่มสุราแล้วขับย้อนสอนหรือแม้กระทั่งคนที่แบบชอบลักไก่อ่ะนะเผลอไม่ได้พวกนี้นะรัฐเขาก็เลยเตรียมการอันนี้ก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังไว้ก่อนนะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในระยะสั้นในขณะที่การแก้ไขปัญหาระยะยาวกำลังดำเนินการอยู่นะก็ตอนนี้เห็นมีตำรวจกับทางขนส่งเนี่ยเขาก็เริ่มเชื่อมข้อมูลกัน
เพราะว่าเมื่อก่อนน่ะจะใครทำผิดเหมือนกับทำผิดโดนใบสั่งมานะคะก็จะนิ่งนอนใจว่าอุ้ยไม่ต้องไปจ่ายก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพอถึงเวลาก็หมดอายุก็ทิ้งไปนะคะแต่ว่าเร็วๆนี้ต่อไปนี้จะไม่ได้แล้ว
คือตอนนี้ทางตำรวจโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกรมขนส่งทางบกเนี่ยเขาได้ลงนามร่วมกันแล้วก็เขาได้มีการเชื่อมข้อมูลก่อนน
ะ
อันดับแรกฐานข้อมูลการจดทะเบียนรถและฐานข้อมูลของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่เนี่ยก็จะเริ่มมีการแตะมือกันก็หมายความว่าต่อไปนี้ตำรวจก็รู้เรื่องรถทุกคันแล้วก็ขนส่งก็รู้เรื่องผู้กระทำความผิดทุกคนมันก็จะเริ่มเป็นหนึ่งเดียวในขณะที่กำลังพัฒนาระบบการจัดการตรงนี้อยู่เนี่ยก็เริ่มมีการคิดถึงรูปแบบว่าถ้าทำผิดแบบนี้จะตัดคะแนนเท่าไหร่
เรียกว่าใช้ระบบตัดคะแนนตัดแต้ม
จริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะท่านผู้ฟังครับเป็นเรื่องที่คิดมานานแล้วก็หลายประเทศเขาใช้กันนะย้ำนะหลายประเทศในโลกนี่เขาใช้กันมาโดยตลอดนะบางประเทศเนี่ยเขาใช้วิธีถึงขั้นถ้าร้ายแรงมากเนี่ยก็คือไม่ให้ขับรถเลยนะบ้านเรานี่กำลังพัฒนาวิธีการก็ลองผิดลองถูกกันมาพอสมควรแล้วครับแล้วก็ใช้คำว่าทั้งศึกษาทั้งค้นคว้าทั้งวิเคราะห์งานวิจัยมอบหมายให้หลายหน่วยงานที่เป็นสถาบันศึกษาได้ไปรวบรวมข้อมูลมาจนกระทั่งล่าสุดได้เริ่มมีการตกผลึกแล้วว่าต่อไปนี้นะเห็นท่านรัฐมนตรีมาพูดใช่ไหม
ใช่ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามค่ะ
ครับก็เอาเชียร์กันแล้วกันนะฮะถ้าเกิดท่านรัฐมนตรีจะทำก็ทำสักทีนะก็อยากจะขยักเรื่องที่ดีๆก็ทำนะครับคือบางเรื่องเนี่ยคือเรื่องนี้ผมเข้าใจว่าท่านคงได้รับข้อมูลมาแล้วก็คงได้รับการรายงานมาพอสมควรนะเราก็เชื่อว่าท่านคงมีรายละเอียดของเรื่องที่จะดำเนินการเนี่ยหลายประเทศมาประกอบเราก็เชื่อว่าท่านคงฟังหลายฝ่ายพูดแล้วท่านก็คงจะตกผลึกแนวความคิดแล้วก็เลยเตรียมการใช่ไหม
ใช่
ต้องขอใช้คำว่าเตรียมการ
เพราะว่าเห็นบอกว่าจะเร็วๆนี้คือจะมีผลบังคับใช้ภายในปีนี้แหละค่ะ
จริงๆแล้วผมว่ามันเริ่มมาแล้วล่ะ
ค่ะ
เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลไกโดยเฉพาะการซักซ้อมความเข้าใจกับเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจจะยังขยับได้ไม่ครบนะเ ขาบอกว่ามีตัดคะแนนตั้งแต่1คะแนนจนถึง12 คะแนนเลยนะ
เดี๋ยวเรามาคือว่าเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันดีกว่านะคะท่านผอ.ค่ะว่าอุ๊ยถ้าคุณขับขี่รถเนี่ยเพราะว่าเขาจะมีการตัดแต้มนะคะของผู้ขับขี่ทั้งรถยนต์นะคะรถส่วนบุคคลรถจักรยานยนต์นะมอเตอร์ไซค์ของเราก็โดนตัดแต้มด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการผิดพรบจราจรปี2522
รถทุกประเภทอ
่ะค่ะ
นะก็ไม่ให้ละเว้นนะทุกประเภทเลยนะโดยเฉพาะรถทั้งหลายที่ใช้อภิสิทธิ์นะฮะ
ค่ะ
วิ่งเร็วนะตอนนี้ผมไปเจอรถบางคันเอาไฟวาบๆมาติดอีกนะผมดูซ้ายก็ไม่ใช่รถตำรวจขวาก็ไม่ใช่รถหน่วยงานแต่ติดไฟว่าวิ่งแซงกันเป็นกลุ่มอันนี้ก็ต่อไปกระทั่งก็ต้องเตรียมการให้ดีนะเขาบอกว่าเขาจะแบ่งเป็น 3-4 กลุ่มนะ4กลุ่มนะ
เหมือนกับว่าเขาตั้งคะแนนไว้ก่อนทุกคนเป็นคนขับขี่จะมี100คะแนน
100คะแนนเลย
ทุกคนจะมี100คะแนนที่เป็นผู้ขับขี่แล้วก็มีใบอนุญาตขับขี่นะคะทุกคนจะมี100คะแนนแต่100คะแนนเนี่ยแต่ละคนน่ะจะรักษาไว้ได้แค่ไหนหรือใครจะโดนตัดแต้มหมดเพราะว่าเขามีกฎแบบเขาเรียกว่าถ้าใครโดนตัดแต้มหมดนะคะก็คนคนนั้นก็คือจะไม่สามารถขับรถได้เลยเป็นเวลา1ปีค่ะพอ.
ผมได้ยินมาว่ามันเป็น12คะแนนนะ
100คะแนนค่ะ
100คะแนนเลยเหรอ
ค่ะ
มันจะตัดเมื่อไหร่มันจะหมดเนี่ยนะถ้าตัด3ปีดีกว่าจะตัดเพราะมันมีกลุ่ม1คะแนนกลุ่ม2คะแนน3คะแนน4คะแนน
ก็ทำผิดไปบ่อยไงคะทำผิดไปบ่อยค่ะ
ผมว่าข้อมูลนี้ยังต้องทบทวนนะ
ค่ะ
เพราะว่าเท่าที่ผมดูจากก่อนหน้านี้รายละเอียดเนี่ยมันมีทั้งหมด12แต้มแต่อาจจะคิดว่า12แต้มนั่นคือ 100% ก็ได้หรือ100คะแนนก็ได้นะครับแต่ที่แน่เขาแบ่งเป็น4กลุ่มคุณเอาลงมา
ค่ะ
4กลุ่มหรือ4ระดับตามความรุนแรงเริ่มมีการพัฒนาละอันนี้ผมนึกถึงเรื่องเมานะเริ่มมีคนเสนอเข้ามานะท่านผู้ฟังเขาบอกไอ้พวกดื่มแล้วเมานิดๆ
เยอะ
ๆเมานิดหน่อยเนี่ยเวลาโดนจับเนี่ยมันไม่น่าจะติดมันน่าจะโดนน้อยมันน่าจะโดนไม่เท่ากับคนที่ดื่มเยอะๆน
ะ
ก็เริ่มมีคนเสนอแล้วนะก็เห็นเขาบอกว่าถ้าใครขับขณะที่ขับรถแล้วดื่มสุราเกิน250มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เขาบอกให้ยึดใบอนุญาตเลยนะบางรายถึงขั้นว่าให้ยึดรถด้วยก็อันนี้ก็ว่ากันไปนะฮะเพราะว่ากว่าที่จะขยับมาตรการและหน่วยงานนำไปประกาศบังคับใช้ก็คงจะต้องใช้เวลาอีกระดับนึงแต่เอาเรื่องคะแนนเนี่ยจะถูกตัดเป็น4ระดับเนี่ย4กลุ่มเนี่ยเขาบอกกลุ่มแรกกลุ่มหนึ่งคะแนนคือกลุ่มไหนบ้างเนี่ย
โอ้ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถนะโหใครโทรเข้ามานี่ยกใช้โทรศัพท์ปุ๊บถ้าเห็นเนี่ยโดนตัดแต้มเลยค่ะถ้าตำรวจเรียกตำรวจเรียก
ครับ
โดนตัดเลยค่ะ1คะแนน
1คะแนนไอ้กลุ่มที่1นะม
ี
โทรศัพท์ขณะขับรถไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โอ
้ไม่สวมหมวกนิรภัย
ค่ะ
ขับรถบนทางเท้า
เออ1คะแนนนี่น้อยไปมั้ยคะ
ผมว่า1ใน12นะ
ค่ะ
นะอาทิตย์หนึ่งโดน3ครั้งก็โดนไปแล้ว3แต้มนะฮะก็2เดือน4เดือนก็หมดแล้วนะนะกลุ่มที่2คือกลุ่มเขาเรียกว่าตัดทีละ2คะแนน
โอ้อันนี้2คะแนนอันนี้จะเป็นแบบรุนแรงขึ้นมานิดนึง
ใช่
นะคะ
คืออันที่2เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นอันตรายได้มากนะก่อให้เกิดเหตุได้สูงนะฮะเป็นต้นว่าฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรอันนี้ฝ่าสัญญาณไฟแดง
โอ้อันนี้พบบ่อยค่ะ
ขับรถย้อนสอน
โอ้อันนี
้โอ้อันนี้รุนแรงเพราะว่าทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะขับรถโดยประมาทนะคำนี้นี่กว้างประมาทนี่คืออะไรเป็นต้นว่าขับโฉบไปโฉบมาตัดหน้านะแซงเบียดนะฮะพวกนี้เขาอยู่ในกลุ่มขับรถประมาทนะจริงๆแล้วกลุ่มขับรถเร็วนี่เขาก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะนะครับอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่ม3คะแนน
โอ้3คะแนนค่ะ
อ
ันนี้ก็รุนแรงขึ้นมานิดนึงก็คือเรียกว่าจัดสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมการแข่งรถในทางที่ไม่ได้รับอนุญาตก็คือเด็กแว้นที่เราเห็นนะคะจัดสนามประลองความเร็วนะคะก็คืออันนี้จะเอาผิดกับคนที่จัดสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมแข่งรถโดนตัด3คะแนนค่ะนะคะ
จริงเนี่ยโทษ3คะแนนเนี่ยมันเป็นโทษสำหรับคนที่มาแข่งรถกันในทางนั่นแหละนะเอารถมาแข่งเอารถมาแว้นกันนะแต่ว่าเขาให้รวมถึงจัดสนับสนุนนะฮะแค่เริ่มนะฮะแค่รวมกลุ่มเนี่ยยังไม่ทันได้แข่งเนี่ยถ้าเอาครับตามความหมายนี่นะ
ค่ะ
เตรียมจะแข่งเนี่ยก็โดนละ3คะแนนถ้าขึ้นบนถนนแล้วแต่ยังไม่ทันได้แข่งเนี่ยเพราะว่าเขาใช้คำว่า
ถือว่าผิด
จัดสนับสนุนหรือส่งเสริมการแข่งรถในทางโดยไม่รับอนุญาตอ่ะคือถ้าจะแข่งก็ไปแข่งกันในสนามได้ถ้าได้รับอนุญาตในแข่งสนาม
ค
่
ะ
นะ
หรือว่าถ้าปิดกันเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ได
้มีอันนึง3คะแนน ันนี้ผมว่าน่าจะเจอกันเยอะหน่อยขับรถชนแล้วหนี
อันนี้มีให้เจอบ่อยค่ะ
แล้วขับรถในขณะที่เสพยาเสพติดพวกเมายาทั้งหลายอันนี้โดน3คะแนนนะครับอันนี้เขาเตรียมไว้แล้วนะเอ้ามากลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่รุนแรงที่สุด
กลุ่มที่4นะคะอันนี้ตัด4คะแนนเลยค่ะ
ตัด4คะแนน4ก็4 32เลยค่ะเจอได้3ครั้งโดนยึดใบอนุญาตเลยนะขับรถขณะเมาสุราเห็นไหม
โอ้อันนี้ขับรถเมาสุรานะคะโอ
้คำว่าเมาสุรานี่หมายความว่าย
ิ่งช่วงเทศกาลถ้าออกมาทันนะคะโอ้เทศกาลสงกรานต์เนี่ยถ้าออกมาทันสงกรานต์เนี่ยโหโดนตัดแต้มกันเยอะเลยทำให้เป็นมาตรการที่เหมือนกับคนก็จะเกรงกลัวแล้วก็เหมือนกับเริ่มแบบว่าที่จะมาระมัดระวังตัวเองเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุ้ยเราจะโดนตัดแต้มถ้าสมมติไม่ออกมาทันนะคะเราก็รอลุ้นเหมือนกันนะถ้าว่ามาตรการนี้ออกมาทันในก่อนที่จะถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยกับการตัดแต้มเพราะว่าเนี่ยถึง4คะแนนเลยคนอาจจะแบบเอ้ยเริ่มเกรงกลัวคนอาจจะเริ่มเอ้ยถ้าเราดื่มแล้วขับหรือว่าเมาแล้วขับรถเนี่ยเราอาจจะเวลาโดนจับเนี่ย
ถ้าเป็นประชาชนเขาจะถามอีกแล้วเมาแค่ไหน
เมาค่ะก็คือดื่มเพราะก็คือนั้นเลย
ก็พอดีมันมีข้อความ 2-3 บรรทัดหลังเนี่ยผมว่าเรื่องนี้คงจะต้องขอรายละเอียดเพิ่ม คือขนาดขับรถขณะเมาสุรามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน200มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะผมต้องถามต่อว่าแล้วถ้าต่ำกว่า200จะตัดกี่คะแนนเออถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเราก็บอกว่าเอ้าแล้วจะสิตัดหมกไหนล่ะนะขับรถขณะมึนเมาเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัสหรือเสียชีวิตแปลว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วมีคนบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเนี่ยโดนไปเลย4คะแนน
4คะแนนอันนี้จะเป็นระดับคะแนนที่สูงสุดที่โดนตัดค่ะ
อาจจะมีชาวบ้านบางคนบอกก็ตัดไปสิคะแนนมีเยอะแยะเอาไปเลยนะคุณอนุมาว่าไง
อันนี้เหมือนกับว่าเราก็เป็นเหมือนมาตรการที่ออกมาปรามอะค่ะ
ปรามเหรอ
ปรามแล้วมันออกมาเป็นเหมือนแบบบทลงโทษที่ว่าเอ้ยถ้าให้คุณมีความระมัดระวังหรือว่าถ้าคิดจะทำให้แบบเหมือนกับช่างใจนิดนึง
คนส่วน
เพราะว่าการไปสอบใบขับขี่ใหม่หรือว่าการโดนห้ามขับเป็นเวลา1ปีเนี่ยมันจะรู้สึกแบบ
ภาครัฐเขาก็รู้ทันว่าคนกลุ่มหนึ่งจะคิดอย่างเงี้ยว่าเขาอยากตัดก็ตัดไปสินะคะแนนมีเยอะแยะก็เอาไปเลย
สอบใหม่มันยากนะคะ
ถ้าคะแนนของฉันไม่พอก็เอาของพ่อของแม่มาครบก็ได้อันนี้คือความคิดคนทั่วไปน
ะ
แต่เชื่อไหมว่าภาครัฐเขาก็เตรียมไว้แล้วว่าคนที่โดนตัดคะแนนเนี่ยเมื่อครบตามจำนวนที่เขากำหนดหนึ่งคือคุณจะหมดสิทธิ์ขับรถ
1ปีเลย
นะ
ห้ามจับเลย
มันมีโทษอยู่3ระดับนะมีโทษพักใช้แล้วก็เพิกถอนพักใช้นี่ก็คืออาจจะเป็นพักสั่งพักโดยอำนาจเจ้าพนักงานตามกฎหมายเนี่ย3วัน7วันหรือ3เดือนอย่างนี้นะอันนี้คือโทษพักใช้แล้วเพิกถอนเนี่ยก็จะมีอีกนะแต่เพิกถอนเนี่ยมันจะมีเพิกถอนอยู่2ระดับเพิกถอน3เดือนเพิกถอน1ปีคือครบกำหนด1ปีก
็ขับได้
ขับได้นะและมีอีกอันหนึ่งที่รุนแรงมากคือเพิกถอนตลอดชีวิตคือคนที่ทำผิดซ้ำๆแล้วไม่ยอมปฏิบัติตามกฎอันนี้เจ้าพนักงานเขาอาจจะมีคำสั่งศาลให้เพิกถอนตลอดชีวิตเลย
มันคือไม่สามารถที่จะขับรถ
ใช
่ได้อีก
ไม่อยู่ในสภาพที่จะขับรถได้อย่างเงี้ยทีนี้ไอ้ตรงพักใช้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเอ้าช่วงพักใช้จะทำไง
เอาแล้วสมมติว่าเราขับรถไปแล้วถ้าไม่โดนตรวจเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราเป็นคนที่ถูกพักใช้ตรงนี้ทำยังไง
พ่อต่อไปนี่ง่ายมากนิดเดียวตำรวจเขาเริ่มมีการใช้โทรศัพท์มือถือตรวจเลข13หลักได้ตลอดทุกเส้นทางไม่ต้องไปโทรศัพท์ถามกันเหมือนในอดีตวิทยุถามกันในอดีตคือจังหวัดไหนก็ตรวจได้มันลิงก์กันทั่วประเทศเลยเพียงแต่ผมลืมเอาใบขี่มาครับ
อ๋อไม่เป็นไรตำรวจบอกไม่เป็นไร
เอาบัตรประชาชน
มาเออแสดงว่ามันมีเอสเพราะว่าตอนนี้หลังที่เราพูดคุยกันคือมันมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่ง
ใช่
นะคะในการที่จะตรวจหรือที่ดูข้อมูลได้เลยว่าคุณมีใบขับขี่ที่ไหนที่อยู่ที่ไหนหรือว่ามีการกระทำผิดมาแล้วกี่ครั้งอยู่ประวัติตรงนี้หมดเลย
ช่วงแรกๆน
ะ
กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบรุนแรงน
ะ
พวกขี้เมาทั้งหลายพวกขับรถเร็วนะแล้วพวกที่ขับรถไปชนคนเจ็บคนตายโดยเฉพาะกลุ่มรถบรรทุกเนี่ย
ในกลุ่มเสี่ยงทั้งนั้นเลย
กลุ่มรถบรรทุกคนขับรถสาธารณะเนี่ยโดนเป็นอันดับต้นๆเพราะว่ากลุ่มนี้ข้อห้ามเข้าแรงยกตัวอย่างรถสาธารณะคุณอนุมาจำได้ไหม แอลกอฮอล์ต้องเป็น0
ใช่
เห็นไหมถ้าเกิดดื่มเข้าไปปุ๊บโดน4คะแนนแล้วไม่ใช่4คะแนนธรรมดานะพักชายพักชาย3เดือนเอาถ้า3เดือนก็ไม่มีรายได้นะหรือบางคนขับรถบรรทุกอยู่ไปดื่มสุราเมานะตุ้มมีเกิดคนตายเกิดขึ้นเขาให้พักใช้ใบอนุญาตหรือว่าพักใช้ใบอนุญาตไปเลย1ปีอย่างเงี้ยแปลว่าไงแปลว่า1ปีนี่คุณจะขับรถไม่ได้
ใช่แล้วก็รายได้คุณก็ไม่มีเพราะว่าส่วนใหญ่รถบรรทุกเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนรายวัน
ใช่
ส่วนใหญ่เขาจะจ่ายเป็นรายวันถ้าวันไหนคุณไม่ได้ขับรถคุณก็จะไม่ได้มีเงินมีรายได้เข้ามา
ค่ะกลุ่มหนึ่งที่ได้ผลกระทบค่อนข้างรุนแรงกลุ่มพนักงานข้าราชการของรัฐกลุ่มนี้ถ้าเกิดกรณีต้องคดีเมาแล้วขับหรือดื่มสุราแล้วขับ
เสียประวัตินะคะอ๋อค่ะเสียประวัติ
แน่นอนประวัตินี่มันเละอยู่แล้วแต่ว่าที่มันจะตามมาก็คือคดีอาญาถ้าเกิดไปชน คนตายนะถ้าเป็นคุณเป็นพนักงานเอกชนหรือพนักงานของรัฐเนี่ยแล้วขับรถไปดื่มสุราแล้วขับรถเกิดไปชนคนตายกลายเป็นคดีอาญาต้องโทษจำคุกเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยการดื่มสุราแล้วขับรถแล้วเป็นเหตุให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยถ้าเสียชีวิตเนี่ยโทษจำคุก 3-10 ปีโทษปรับไม่น้อยกว่า 200,000 บาทดังนั้นเนี่ยมันก็แปลความว่าเมื่อต้องคดีอาญาเนี่ยโดยระเบียบของข้าราชการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการกระทรวงไหนก็แล้วแต่เนี่ยชัดเจนว่ามันคือการผิดวินัยร้ายแรงเมื่อผิดวินัยร้ายแรงก็คือนำไปสู่การให้ออกปลดออก
โอ้อนาคตทั้งชีวิตเลยนะคะ
ก็แปลว่าตกงานหมดอนาคตเลยดังนั้นก็ฝากท่านผู้ฟังเราญาติไว้นะครับว่าถ้าคลิจะขับรถลิจะใช้รถบนถนนกรุณาอย่าดื่มหรือเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆอย่าไปอ้างเลยครับงานเลี้ยงงานแต่งนิดหน่อยพวกนี้ผมก็เจอตายบนถนนรายวันอยู่แล้วนะส่วนใหญ่ที่เวลาผมออกไปทีมงานไปทำงานเน
ี่
ยเวลารับฟังการรายงานดื่มไปแก้วเดียวนึกว่าไม่มีใครเนี่ยทางกลับบ้านก็โล่ง
นึกว่านะคะ
นะฮะอย่างเทศกาลที่ปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยบางคนก็บอกว่าเนี่ยจะเลิกอยู่แล้วเพื่อนมันชวนเนี่ยอย่างก่อนหน้านั้นจำได้ไหมเด็กที่ขี่รถกระบะ12รายที่สมุทรปราการฉลองก็จะเลิกแล้ว
มีงานหมอลำที่ฝึกงานแล้ว
จะกลับอยู่แล้วนะเพื่อนบอกว่าเฮ้ยไปงานหมอลำต่อเห็นไหมจะเลิกอยู่แล้วนิดเดียวนะไม่เป็นไรหรอกเรื่องพวกนี้แหละครับที่เกิดขึ้นกับคนที่ดื่มสุราแล้วขับรถมีคำหนึ่งเมื่อก่อนมีคนเห็นป้ายบางจังหวัดเมาขับช้าๆจำได้ไหม
จำได้ค่ะ
จังหวัดไหนเนี่ยแถวโคราชมั้ง
ประมาณไม่แน่ใจน่าจะประมาณแถวๆนั้นค่ะ
ก็มีคนมาถกเถียงกันถามใหญ่เลย
เอ๊ะทำไมเมาได้เหรออะไรอย่างเงี้ยเมาแล้วขับได้เหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
นี่คือปัญหาเรื่องความคิดด้วยนะมันไม่ใช่เรื่องปัญหาเฉพาะสังคมธรรมดาธรรมดาทั่วไปเรามีปัญหาเรื่องการคิดด้วย
เพราะเนื่องจากว่าเหมือนกับ
คำเนี้ยปรากฏว่าไปเป็นข่าวอยู่ที่ญี่ปุ่นเอาไปตีแผ่ว่าเขาหัวเราะเยาะเลยนะว่าเขาเฮ้ยประเทศเนี้ย
เมาได้
แต่ให้ขับช้าช้า
ช้าอะไรค่ะ
แล้วคุณอนุมาเคยเห็นไหมคนเมาแล้วชอบขับรถช้ามีไหม
น้อยคนค่ะไม่มีเลยค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าพอมาปุ๊บสติไม่มีสติหลุดขับเร็วคึกขนองเกิดเหตุมันจะเป็นไปตามขั้นตอนเลยค่ะ
ตอนไม่ดื่มเป็นไงครับ
โอ้ไม่ดื่มนิสัยดีมากแล้วขับรถด้วยความระมัดระวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
พูดอะไรก็ครับ
พูดอะไรก็เชื่อพูดอะไรก็ปฏิบัติตามครับอย่างเงี้ยแต่พอเล่าเข้าปากแค่นั้นแหละค่ะพอทุกอย่างที่เคยดีๆปกตินะคะพลิกกลับไปหมดเลยค่ะ
คุณอวนมาพูดมันมีประสบการณ์ตรงนะ
ไม่ค่ะเห็นจากคนรอบข้างแล้วก็ข่าวที่นำเสนออะไรอย่างเงี้ยพอค่ะค่ะ
ก็พยาบาลบางคนที่เคยทำงานกับผมเนี่ยเขาบอกว่า
ค่ะ
พี่มาโรงพยาบาล นะขนาดขาข้างหนึ่งเนี่ยหักไปแล้วกระดูกทะลุออกมาเลยนะแขนก็หักนะกระดูกแตกเลยนะหมอกำลังจะทำการผ่าตัดให้กลิ่นสุราเนี่ยหึงเลยเล่าแต่เหม็นหึงมาเลยนะเราก็ถามว่าพี่เมาหรือเปล่า
ไม่เมาน
ั่นแหละที
ส่วนใหญ่คนเมาบอกไม่เมานะ
ดังนั้นถ้าเราจะใช้คำว่าเมาแล้วขับเนี่ยยังใช้ไม่ได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมีปัญหาเรื่องการดื่ม
แล้วพอดื่ม
แล้วตอนดื่มแรกเนี่ยก็แก้วแรกก็ไม่เป็นไร
ไม่เป็นไรขับได้ไหวอะไรเงี้ยไหว
นะ
ค่ะ
แต่พอดื่มเสร็จแล้วก็จะมีแก้วที่2แล้วพอ อันที่3เนี่ยแต่ก่อนแก้วแรกแก้ว2นี่มีคนยื่นให้แก้วที่3ไม่ต้องรินเองสั่งเองจ่ายเอง
คล่องแล้วใช่
คล่องแล้วแล้วตามไปด้วยแก้วที่4ก็แปลว่าอันนี้คุมไม่อยู่แล้วคุมไม่อยู่แล้วดังนั้นถ้าเรามารอให้เมาก่อนแล้วค่อยมาบอกเนี่ยให้ดื่มมาดื่มน้อยหน่อย
ไม่ได้ถ้าดื่มถ้าไม่ดื่มคือไม่ดื่มเลย
ใช่เพราะการขับรถเนี่ยเท่าที่ผมทำงานมาเกือบ20กว่าปีนะครับท่านผู้ฟังครับไอ้ที่เป็นการตรวจรายงานตัวเลขประมาทย้อนสอนขับรถเร็วในนั้นนะฮะมีสุราปนอยู่เพียงแต่ว่าตำรวจบางครั้งเขาก็เลือกเอาข้อหาที่แรงสุดนะเอาปัจจัยที่มันลงเอยได้ง่ายๆหน่อยนะอย่างบางรายเนี่ยถ้าจับข้อหาเมาแล้วขับก็ต้องมาเป่ามาตรวจอีกนะก็เลยเนี่ยนะขับรถประมาทขับรถเร็วนะย้อนสอนเท่าที่เห็นเป็นหลักฐานปรากฏดังนั้นจึงเรียนท่านผู้ฟังว่าดื่มไม่ขับครับท่านผู้ฟังครับชัดเจน
ก็คือไม่ต้องให้เมาค่ะ
ใช่
นะคะคือแค่คุณคิดที่จะยกแก้วแล้วก็ดื่มแค่ดื่มแล้วค่ะก็ไม่ควรที่จะขับรถแล้ว
เรื่องนี้มีคนเชียร์นะครับท่านผู้ฟังมีคนเชียร์มากเลยบอกว่าประเทศไทยถือควรจะก้าวไปสู่มาตรการ
ไม่ใช่ให้เมาเนาะ
0มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
์
ทุกกลุ่มอาชีพทุกคนที่ขับรถได้แล้วไม่ใช่เฉพาะแค่รถสาธารณะอันนี้คือก้าวต่อไปของการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยคงจะก้าวไปสู่จุดนั้นแหละครับเพราะว่าอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยเขาดื่มเหมือนกันนะแต่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ขับ
เขาจะไม่ขับรถเพราะกฎหมายเขาแรง
นะแรงมากก็3ล้านเยนเอาสิ
ไทยเราเท่าไหร่นะพ่อ
ก
็มีตังค์จ่ายอีก
ไม่อยากพูดนะเดี๋ยวถ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่ามันมีช่องโหว่เพียบนะก็ช่องโหว่กำลังไล่อุดนะท่านผู้ฟังนะคนมีกระตังคนมีอำนาจตอนนี้ยังหลุดอยู่นะเดี๋ยวกำลังอุดกันอยู่นะครับก็ที่หลุดก็ปล่อยให้หลุดไปสักระยะหนึ่งนะอีกไม่นานนะฟ้าดินจะลงโทษนะเออสมัยก่อนมีคนพูดถึงเวรกรรมนะผมก็นึกอยู่ในใจว่ามันมีจริงหรือเปล่าเออตอนนี้ชักจะเห็นชัดว่ามีการขุดคุยมีการรวบรวมข้อมูลก็เริ่มจะปรากฏนะสมัยก่อนก็มีคำพูดอีกประโยคนึงเวรกรรมมาขอชาติหน้ามีจริงดีนี้มันตามชาตินี้แล้วนะก็ผมตามข่าวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมไปถามว่าเอ๊ะน้องคนที่ขับรถกระบะไปชนเสาไฟฟ้าตั้ง12ต้นน่ะตอนนี้เป็นไงบ้างเนาะ
ไม่บางทีความเชื่อของคนแบบคนไทยเราอะค่ะพอเวลาเกิดอุบัติเหตุอะจะเชื่อว่าเป็นเวรกรรมถึงคราวถ
ึ
งเคราะห์อะไรถึงคราวเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จริงๆแล้วอ่ะความเชื่อมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดแต่จริงๆแล้วอ่ะเหมือนกับเราอ่ะคิดอันระดับแรกก่อนได้ไหมว่าเป็นเพราะความประมาท
คือมันก็คือการกระทำเขาเองแหละ
ใช่ค่ะ
คำว่าเวรกรรมก็คือกรรมก็คือ
การกระทำ
คือการกระทำ
ค่ะ
ก็ดื่มแล้วไปขับรถอ่ะคือการกระทำคืออะไรดื่มสุราแล้วมาขับรถผลของการกระทำคืออะไรก็ไปชนเขาตายไปชนเสาไฟฟ้าตายนะไปชนเสาไฟฟ้าหักเงี้ยผมก็เลยบอกว่าก่อนที่เราจะไปโทษผีสางนางไม้เทวดาฟ้าดินเนี่ย
โทษตัวเองก่อน
ให้ทบทวนตัวเองเลยสิ
ค่ะ
ว่าก่อนที่จะเกิดเหตุก่อนที่จะมีเรื่องมีราวนะคุณไปทำอะไรมานะคุณมีความพร้อมไหมคุณพักผ่อนเต็มที่ไหมคุณดื่มสุราก่อนขับไหมคุณทะเลาะเบาะแว้งกันก่อนหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งคุณเตรียมรถคุณพร้อมหรือเปล่านะอู้บางรายที่ผมตามข่าว7วันนี่ผมหงุดหงิดพอสมควรนะมีเงินไปกินเหล้านะฮะไม่รู้จักเท่าไหร่เงินทำพรบ300ไม่มี
พอเกิดเหตุขึ้นมาก็ไม่รู้จะเอาตรงไหนไปเยียวยาไปชดเชยความสูญเสียตรงนั้นได
้แต่พอเจอพอสื่อถามปุ๊บก็แป๊บเดียวเขาจะบอกงั้นนะแล้วก็ลำพึงลำพันดราม่าน่าสนใจนะครับสังคมโปรดให้อภัยนะขอให้อโหสิให้ด้วยแต่ก่อนนั้นไม่สนนะใครไปห้ามไม่ฟังนะ
ค่ะ
นะเสียงใหญ่เสียงดังนะกินเหล้าไม่กี่ร้อยนะแต่บางรายเมาไปหลักล้าน
เหมือนกับเกิดพอเกิดเหตุนะรถกระพังไปทำคนอื่นเขาเสียหายไปชดใช้เขาอีก
ผมตามข่าวที่เกิดอุบัติเหตุแต่ละวันเนี่ยท่านผู้ฟังครับบางครอบครัวเนี่ยใช้เวลาฟื้นฟูเนี่ย20ปียังไม่พ้นนะพอดูจากรายได้เขาดูจากครอบครัวเขาค่าใช้จ่ายที่มีอยู่แล้วก็ค่าเสียหายเนี่ยเขาสร้างไว้อะนะบางรายเนี่ยยอมติดคุกนะ ผมทราบข่าวบางคนไปติดคุกออกมาแล้วยังไม่พ้นนะ
ค่ะ
ติดคุกออกมาแล้วยังโดนเขาเรียกร้องฟ้องค่าเสียหายอีกทางแพ่งอีก
ใช่ค่ะ
ชดเชยเยียวยาอีก
บางทีถ้าสมมติไม่มีทำยังไงไม่มีก็ยอมติดคุกอีก
คือติดคุกก็ติดไปออกคุกมาก็ยังไม่ไหวนะโดนเขาฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งนะถ้าไม่มีก็อาจจะกระทบกระเทือนไปถึงทรัพย์สินที่พ่อแม่มีอยู
่ก็ต้องขาย
ต้องขายบางคนต้องขายรถมาชดเชยขายบ้านมาชดเชย
สุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเลยนะ
เห็นไหมแค่เพียงคุณอยากดื่ม
หรือประมาทเท่านั้นเอง
ประมาท
ค่ะ
แต่ผลกระทบนั้นยาวนานนะดื่มหลักร้อยฮะที่ผมตั้งชื่อ
เสียหายหลักล้านนะคะ
เมาหลักล้านเมาเสียหายหลักล้าน
ค่ะ
ก็อันนี้ก็อย่าให้เกิดกับบ้านไหนครัวครอบครัวไหนนะครับผมว่าพ่อแม่ในใจหายใจคว่ำเหมือนกันนะทุกครอบครัวก็ไม่อยากเจอปัญหานี้ก็พูดแบบเบาๆไว้หน่อยเนาะครอบครัวไหนมีขี้เมาประจำครอบครัวก็ครอบครัวนั้นก็พึงระวังไว้ก็แล้วกันว่าถ้ามีความเสี่ยงอยู่ในครอบครัว
ก็เหมือนกับคอยตักเตือนเนาะค่ะพ่อคะคอยตักเตือนคอยปรามไว้นิดนึงก็ได้ค่ะนะคะถ้าคิดจะดื่มฉลองก็เบาๆหน่อยก็ได้
ส่วนคนที่บอกว่าฉันดื่มหนักหัวใครเรื่องส่วนตัวสิทธิส่วนบุคคลขอโทษครับ
ค่ะ
เท่าที่ผมเจอมานี่นะฮะตอนจะดื่มก็พูดอย่างนี้กับทุกคนนะแต่พอเกิดเหตุมาเสียหายทีไรก็แหมสังคม
สำนึกไปแล้วขอโทษอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ก็อันเนี้ยผมคิดว่าการดื่มแล้วมาขับรถเนี่ยไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลนะครับมันเป็นเรื่องสาธารณะครับก็เข้าใจให้ตรงกันนะครับเพราะว่าผมเองก็อยากให้ท่านผู้ฟังแล้วก็ลูกหลานครอบครัวของทุกท่านนะปลอดภัยนะท่านจะได้ขึ้นสู่ถนนได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ตัวผมเองก็จะได้ปลอดภัยด้วยแล้วก็ลูกหลานของท่านโดยเฉพาะคนที่ท่านรักเนี่ยก็จะมีชีวิตที่ปลอดภัยด้วยก็ฝากทิ้งท้ายเป็นเพียงแค่นี้ครับ
ค่ะเหมือนกับวันที่ผอ.บอกนะคะว่าเราไม่ได้ห้ามให้คุณดื่มหรือไม่ดื่มแต่ถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าคุณจะดื่มแล้วให้ดื่มอยู่กับที่นะให้ดื่มอยู่บ้านอะไรนะคะให้อยู่เป็นที่เป็นทางคืออย่าขับรถอย่าออกถนนใหญ่อะไรเงี้ยถ้าคุณเริ่มที่จะดื่มแล้วนะคะเพราะว่าจะได้มีความปลอดภัยทั้งตัวคุณเองแล้วก็ผู้ร่วมทางด้วยนะคะก็เรียกว่าฝากข้อคิดฝากข้อแนะนำไว้นะให้ช่วยกันนะคะเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยนะให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันรวมถึงนะคะมาตรการเข้มต่างๆที่ทางภาครัฐได้คิดว่าเขามีความห่วงใยอะค่ะนะคะที่จะให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัยเกิดขึ้นพูดถึงมาตรการตัดแต้มที่เราได้เล่ามาทั้งต้นรายการนะคะว่ามันมีกี่ระดับนะคะ1ถึง4นะคะก็มีอะไรบ้างประมาณนั้นก็เหมือนกับว่าเราต้องถ้าเราปฏิบัติตามกฎจราจรให้ถูกต้องครบถ้วนคะแนนที่เรามีนะคะก็จะไม่ถูกตัดหรือว่าถูกห้ามขับรถหรือว่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนใช้รถใช้ถนนให้กับครอบครัวคนอื่นเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะถ้าเราขับรถอย่างมีสติมีวินัยปฏิบัติตามกฎจราจรนั่นเองค่ะนะคะคือข้อห่วงใยแล้วก็ข้อฝากเตือนเรียกว่าความปรารถนาดีนะคะจากรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยและเรา2คนนะคะที่อยากจะฝากถึงท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังของรายการของเรานะคะด้วยความรักและห่วงใยอยากให้ทุกชีวิตเอาตัวรอดจากการใช้รถใช้ถนนร่วมกันนั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วเราขอนะคะวันนี้เรา2คนก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยสำหรับวันนี้เรา2คนต้องไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี